Erokamano. Erokamano, jawinjo. Kumora mora ma intie. Mi wangi mondo walem, mondo wadonji e wach Nyasaye. Nyasacho mantie musiko manyaka chieng, hera mari ber, Nyasaye mar nyalo. Iselosonwa thuolo machielo e odhiambo mar sabato ni. Mondo wachop ka, mondo achiel kachiel watuagi e wach ni Nyasaye mangima. Wakao studio kaachiel kod jawinjo wakete lweti Nyasaye. Ikad bed ni jawinjo nitiere gi chandruok made mak chunye made mone winjo wachni. Yie mondo irie badi kora chwich mondo iwuo kode. Mondo ichang dende duto kumora mora man gi chandruok mondo obed thuolo. Mondo ka wadonje wachni to wadonj ka wantiere Nyasaye wan thuolo. Ero kamano kuom bedo wuonwa kwa bedo nyithindi Nyasaye. Kiyie tibedie kodwa kwa chako nyaka ang watiek nikech ma Nyasaye wa. E nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Japi Nyasaye, Nyasaye ochako loso thuolo machielo mondo wabi, mondo walos kode, kendo mondo watuagi e weche moko mabeyo maikowa ne duo Kristo mokayo machiegni, mondo ka Kristo duogo to yudie ka wan jogo mabet berebere madolung ni nyithindgi. Omiyo wagoyo erokamano maduong' ne Nyasachwa kuom losonwa thuolo ni mondo wayudre kendo e Radio Milambo kae, mondo kokalo e duond Milambo wayud kaka wayudo chiemb chuny nyathi Nyasaye. Mana kaka pile, an Wycliffe Obote mar The Continuing Church of God. Thuon wach mwadwa wuoye kawuono en ni ang'o ma kelo sigu e kindi kod owadu. Ka wasomo Biblos, wayudo ka nitiere jogo manosin kod owetegi e yore mopogore opogore. Nitiere jogo mane ok dwar nyithindgi e yore mopogore opogore. In bende abiro mondo apenji jawinjo ni ang'o makelo ki koko kata momiyo ibedo kod sigu kod owadu kata nyathiu monyuolu godo. Dobed mwandu ma nyathiu ni godo ti onge godo ema demi ibed kode gi ich lit. Koso dobed nyithindo ma samoro mi nyithindu to into komii ma demi ibed kodgi gi sigu. Koso dibedie ni in ma Nyasaye osegwedhi makoro chunyi osekalo nyithindu monyuolu godo jawinjo. Apenji ni ang'o makelo sigu e kindi kod owadu. Ka wasomo buk mar chakruok 4 verse 3, nitiere gi wach moro kendo adwa ni wawinje sigand Abel kod Cain. Nyithindo mane nyithi ng'at achiel to sigu nodhi mobedo e kindgi. Chakruok 4 verse 3, nitiere gi wach moro. Chakruok 4 verse 3, Biblos ma Nyasaye wacho ni ande. Chieng' moro Cain nokelo cham moko ma nosekayo e puothe mochiwo ni Ruoth Nyasaye. Abel bende nokelo jambe manokuong nyuol, noyang'o gi mochiwo buchegi ni Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye nobedo mamor gi Abel kod chiwone, to nodagi Cain kod chiwone. Omiyo mirima nomako Cain mokecho ahinya. Ruoth Nyasaye nopenje niya, ang'o momiyo ikecho kendo wang'i ojuol kamano? Kitimo maber donge diyeni, to kitimo marach to richo okichore e dhoodi mondo loyi, to in nyakitem matek mondo iloye. Cain nowacho ni Habil omin mare ni mondo gidhi gi ba, to kane gisedhi e thim kumabor gi dala, nogoyo Habil munego. Bang' Ruoth Nyasaye nopenje ni, ere Habil mowadu? Cain nodwoke ni, ok ang'eyo, an jakwadhe madang'e kuma entie. Ruoth Nyasaye nopenje kendo niya, ang'o misetimo ni? Winji, rembo wadu misechwero ywak na elo. Omiyo koro in ng'a mokwong kendo oriembi e lo manong'amo dhoge momadho rembo wadu misechwero no. Chakre tinende kipuro lo tok nonyagni cham kendo inibed jabayo maonge gi kar dak ne e piny ka. Cain nodwoko Ruoth Nyasaye niya, isemiya kum mohinga, iseriemba e nyimi kendo e loni, anabed jabayo maonge kama odakie e pinyni kendo ng'ata ng'ata moyuda nyalo nega. Ruoth Nyasaye nodwoke ni, ooyo, ng'at monego Cain nochulne kuor nyadibiryo. Omiyo Ruoth Nyasaye noketo kido moro kuom Cain ni mondo ng'ata ng'ata moromo kode kik nege. Jawinjo, gima adwa ni winji ni sigu nobedie kind Cain kod Habil omin mare. Biblos onyisowa ni giduto ne gitero ne Nyasaye mich, kendo inyisowa ni Cain nokelo cham moko nosekayo e puothe, owadgi ma Habil to nokelo jambe manokwong nyuol. Jawinjo, kumora mora ma intiere, adwa ni winji ni kare nitiere gik moko manyalo kelo sigu e kind wadu. Kendo nitiere ng'ato man sigu me kindgi chalo gi man kuom Habil kod Kain min mare. Adwa na nyisi jawinjo ni ang'o makelo sigu e kind wadu. Dobed ni Nyasaye ogwedho wadu moingi, mademi ibed kod chuny marach kode, kose dibed ni en wach mane. To adwa na nyisi ni kwasomo osigand Kain kod Habil, to wayudo ni moro nogolo chiwo moloyo wadgi, omiyo Nyasaye nogwedhe. In bende, kisefwenyo ni nyathiu debed ni ogwedhi kokalo kuom golo mich, donge digol ne Nyasaye mich mondo in bende kabayo to Nyasaye ogwedhi, mondo kik ibed guwadu gi mirima, kik ibed guwadu gi chuny marach, nikech kibedo guwadu gi chuny marach, to hera mar Nyasaye onge kuomi. Kibedo guwadu ni koro kidware, hera mar jachwech onge kuomu. Biblia osewacho ni wakaw kit Kristo, to kit Kristo en hera. Ere kaka diwach ni hero Nyasaye? Ere kaka ditimri ni hero Nyasaye kinde duto kiwuotho, kirwakori maber, kiting'o Biblos, kiting'o bugwer, kiwuotho kitemo ni mondo iland injili, kiwacho ni Nyasaye kende eming'eyo, to wadu monyuoli godo, to kiwinjri godo. Omiyo anyisi, ni kadibed gi chuny machalo kaka chuny kijana mane osin kod wadgi ni bang' ka Nyasaye osegwedho ni, to bedie ng'ano maber mokaw kit Kristo. Bedie ng'ano maber mokaw kit Kristo jawinjo. Ang'o makelo sigu e kindi gowadu? Mane penjo na. Wachak wasom sigand wuowi mane oneno ni ber mondo wuon mare opogne mwandune mondo odhi ocham. Nyathi Nyasaye, kwasomo siganano e buk mar Luka 15:11, waburo yudo ka bang' ka nosemiye mwandune, nowuok modhi ochamo, nometho, nowinjo maber, kosero nyiri, kotimo gimoro amora manodwaro. Bang'e gigo duto manomiye norumo. Chunye noneno ni mondo obedie jatich, kendo nogombo ni mondo chiem mana gi gik manorito ma en anguro emanochiemo godo. Bang' kinde manok ne chunyo jok mowacho ni dala wuora nitiere chiemo modhuro, kendo kata jotich nigi chiemo mang'eny maginyalo chamo jahera. En ang'o madasandra ne machalo kama? Donge dadog ir wuonwa kendo kirodorwa kama bed nyathine? Wayudo ka wuon gi nodok ni chien morwake gi mor mohage. To wadgi kanoduogo koa e puodho, chunye nobedo malit kopar kinde mosekawo kodak gi wuon gi e dala. To wuon gi pok nomiye kata nyadiel mondo yang' mondo cham gosiepene. To wadgi manokweyo mwandu modhi mochamo oko gi raha, to koduogo to babagi orwako. Ang'o makelo sigu e kindi gowadu? Wasama ni buk mar Luka wawinji jawinjo. Buk mar Luka 15:11 wacho niya, Yesu nomedo wacho niya, ng'at moro ni nigi yawuowi ariyo. Wuowi machogo nowacho ni wuon mare ni, wuora, ye ipogna mwandu monego ayudi. Kuom mano ng'atno nopogo yawuote ariyogo mwandune. Bang' ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjao kuno motieko pesane duto. Biblos wacho ni kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong' nowuok e pinyno mi nodok jachan machandore. Kuom mano nodhi mondo ti ni japinyno moro mi jalo nokete jakuwa nguruwe. Nogombo mondo cham opoklo mane nguruwe chamo, to bende onge ng'ama nomiye gimoro. Eka paro ne noduogo kare mi owacho e chunye niya, jotich wora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka. Abiro dhi ka wuora mi awachne ni, wuora, aseketho e nyimi Nyasaye kende nyimi. Ok owinjore koro mondo iluonga ni wuodi, to kata to keta bed achiel kuom jotichni. Kamano noa malo mochako wuoth modok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene, nokeche mi oringo kwake monyodhe. Eka wuowi no nowacho ni wuon niya, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi, ok owinjore koro mondo iluonga ni wuodi. To wuon mare nowacho ni jotichne ni, Goluru lowo maberie, law maberie moloyo piyo piyo, mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete, wuoche bende mondo urwakne e tiende. Bang' mano, keluru nyarwath machwe uyang' mondo wacham wabeduru mamor, nikech wuodani nosetho, to koro ngima kendo, ne olal, to koro nwang'e. Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor. 25 wacho niya, e kinde no noyudo ka wuowi maduong' ni oko e puodho, to kano duogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak, kendo ji miel. Omiyo noluongo achiel kuom jotich mopenjo niya, ang'o matimore? Jatich noduoke ni owadu oduogo kendo wuoro seyango ne nyarwath machwe, nikech oduogo kongima maber. To mirima nomako wuoyi maduong' mi otamore donjo e ot. Omiyo wuon mare nowuok mohombe mondo donji, to noduoko wuon mare niya, parie kaka setiyo ni mana ka misumba kuom higni mathoth gi duto, kendo pok aketho chikni kata achiel, to pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang' acham gosiepena. To koro ka wuoyi mosechamo mwandu ni duto gi jochode obiro, to iyang'o ne nyarwath machwe. Wuon mare to nokone niya, nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi. Owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owadu ni yande otho to koro ngima, kendo yande olal to koro nwang'e. Jawinjo, kwasomo bugno mar Lukano, wayudo ka adieri kijana ni nokawo mwandu modhi mochamo. Biblos wacho ni nonjawore godo, tiende ni nobuotho gochode, kometho, kotimo timbe magalagala. Bang' muda moro kanosetieko chamo gi mangima ochwade, noduogo ir wuon mare morwake kendo. Wadgi nobedo kode ma gisigu, nikech osekawo kinde mathoth kodak gi wuon mare, kendo kotiyone ka jatichne, wuon mare pok nomiye kata nyadiel mondo cham gosiepene. In bende samoro ikale gima chalo kama, jawinjo, kisebedo kidak gi wuon dala, kikonye tije mopogore opogore, tineno ka chunye ohero mana nyathiu machielo, kendo gigo duto mabeyo ochano mana mondo timne nyathino machielo. In to chunye ok neni kaka ng'ato, nikech in to samoro okawi ka jatich e dala. Adwa nanyisi, tim mana kinda kitiyo ni wuoro, nikech Nyasaye manyalo gik moko duto osechano ni gik mabeyo, kendo biro timo ni gik mabeyo. Kik isin guwadu, nikech kisin guwadu to ok nitim maber e mbele Nyasaye. Kisin guwadu, Nyasaye bende nyalo sin kodi. Omiyo wabed johera kinde duto, jawinjo. Wabed johera kinde ka kinde. Kata dabed ni samoro jonyuol monyuolwa godo nyalo lokonwa pachgi, magi her manowetewa mamoko. Ma kik mi wawegi. Ma kik mi wabed kwa sin kodgi. To wabed kwa timo mana kinda. Ang'o makelo sigu e kindi gowadu? Ang'o makelo sigu e kindu gi nyathiu? Ang'o makelo sigu e kindi gi nyathiu monyuoli godo? Dobed pesa ma nyathiu ni godo? Dobed pesa ma in godo manyalo miyi ne nyathiu monyuoli godo kaka ng'ama onge nengo? Dobed wach manade, koso dobed hera ma wuoru ohero godo wadu ema dimi sin kode? Tim atima kinda, njawinjo. Bed abeda kihere kinde duto. Kik isin go wadu. Chakruok 27 nigi wach mayiena mondo asom ni. Chakruok 27, wayudo sigand ng'ato ni Esau kaachiel kod Jakobo. Chakruok 27, Wes 41. Biblos ma Nyasaye wacho niya, Esau nomako sadha gi Jakobo nang'o? Nikech gweth mane wuon gi osegwedhe godo. Omiyo noparo niya, wuora tinde chiegni tho, to ka seloso liende, abiro nego Jakobo wadwa. To kane Rebeka ong'eyo gima Esau paro luongo. Okay, kane Rebeka, Biblos ma Nyasaye wacho niyande, Esau nomako sadha gi Jakobo nikech gweth mane wuon gi osegwedhego. Omiyo noparo niya, wuora tinde chiegni tho, to ka seloso liende, tabiro nego Jakobo wadwa. To kane Rebeka ong'eyo gima Esau paro, Noluongo Jacobo mowachone niya, "Wuoda, winji, Isao wadu dwaro negi mondo chulni kuor. Omiyo dwaro ni mondo itim gima abiro wachoni. Ikri piyo piyo mondo iring idhi Haran ir Laban wadwa. Idag kuno ka mirimbo wadu oserumo kendo wiye osewil gi gima osetimo. Eka naor ng'ato mondo omi. Ere gimomiyo yawuot ariyo detho odiochieng' achiel?" Jawinjo, kwasomo sigand Esau kod Jacobo, wayudo ka Esau nomako sadha gi Jacobo nang'o? Nikech gweth mane wuon gi osegwedho godo Jacobo. Inyalo mako sadha go wadu nikech gweth ma wuon osegwedhe godo. Inyalo mako sadha gi nyathiu nikech gweth ma Nyasaye osegwedhe godo. Adwa nanyisi jawinjo ni kineno kowadu osegwedhi, ogwedhe nikech otimo maber, ogwedhe nikech nyathi maber. The world today needs disciplined people. Kind disciplined, kitimo maber, in nyathi ma yote, ang'o mamono jaduong' gwedhi? Omiya adwa nyisi ni kik ichal kod Esau mano mako sadha gi Jacob mara nikech gweth mane ogwedh godo Jacobo. Beda beda ng'ama timo maber. Beda beda ng'ama timo maber. Kineno kugwedho wadu, penjiri gimomiyo gwedhe. Mondo kaper, gimomiyo gwedhe no, in bende time mondo wuonu ogwedhi kata Nyasaye ogwedhi e jawinjo. Tima tima maber. Wuoth kare kinde duto. Webedo ng'at masin gi ji. We wasom kuma wantiere no. Chakruok 28 verse 10. 28 verse 10 wacho niya, Jacobo nowuok Bethsheba kochomo Haran. Koro winjie kaka Nyasaye timo ne Jacobo gik madongo. In sama pod chunyi paro ni mondo ibed mosino go waduno, sama pod chunyi wacho ni kawuoyo kode tok an mano wuod ng'ato, nikech samoro ularo lo, nikech samoro ularo nyithindo, samoro ularo gik matindo tindo dala, we anyisi ni sama imedo sino go wadu nikech ogwedhe Nyasaye medo gwedhe kinde ka kinde mondo imed neno wich kuot, nikech chuny ma in go mar sin gi ji Nyasaye ok ohero. Aya, koro winji, chakruok 28 verse 10 wacho niya, Jacobo nowuok Bethsheba kochomo Haran. Nochopo kamoro mobuoroe nikech chieng' nosepodho. Nonindo kanyo koteno wiye gi kidi moro manokwanyo kanyo. To konindo noleko ni oneno raidhi mochung' koa e piny mochomo polo. Malaika mag Nyasaye ne luwo raidhi no kaidho malo kendo kalor piny. Bende noneno Ruoth Nyasaye kochung' bute kawachone niya, "An e Ruoth Nyasaye ma Nyasach Ibrahim kwaru kendo Nyasach Isaka. Piny minindoe ni abiro miyi gi nyikwayi. Nyikwayi nobed mang'eny kalo gini nya malach kendo gini landre koni gi koni. Dhoudi duto ma e piny nokwaya mondo agwedhgi kaka asegwedhi gi nyikwayi. Anabed kodi kendo anariti kamoro amora midhiye nyaka aduogi e pinyni. Ok naweyi kapok atimoni gima asewachoni." Eka Jacobo nochiyo mowacho niya, "Adier kara Ruoth Nyasaye ni ka, to ok ang'eyo." Luro nomake mowacho niya, "Ma kamalich manade? Nyaka bed ni en od Nyasaye kendo ranga polo." Jacobo nochiew gokinyi mang'ich, nokaw kidi manoteno godo wiyeno mi ochunge ka siro moolo kuome mo kochiwe ne Ruoth Nyasaye. Nochako nying kanyo ni Bethel, tiende ni od Nyasaye. To e kinde mokwongo dalano niluongo ni Luz. Gima adwa ni winji jawinjo ni kaka imedo sino go wadu nikech Nyasaye ogwedhe, e kaka Nyasaye medo gwedhe. Kaka imedo ling gi nyathiu ni ok iwuo godo nikech Nyasaye ogwedhe, e kaka Nyasaye medo gwedhe. Omiyo asemi jawinjo ni sik kitimo maber kinde duto. God is love. Wakaw kit Kristo. Wakit Kristo dagi e iwa. Kristo wacho ni ka, wasom ni chuth. Wasom ni Johana 8 verse 31. Johana 8 verse 31 Biblos ma Nyasaye wacho ni. Wawasom ni mondo ing'e ni kara winjo wabed ka wan gi Kristo kinde duto, nikech ka watimo kamano to bedo malong'o kata ne jachwech. Joan Aboro Whisperer, aparo ni en Aboro 31, Joan Aboro 31 wacho niya, Yesu nowacho ni Joyaudi manoyie wachne niya, ka umako puonjna eka un jopuonjre na adier, bende ubiro ng'eyo adier kendo adier nomi ubed thuolo. To ne giwachone niya, wan koth Ibrahim kendo pok wabedo wasub ng'ato nyaka nene, ere gimomiyo iwacho ni wanabed thuolo? Yesu nodwokogi ni, adier adier awachonu ni ng'at matimo richo en misumba richo. Misumba ok luong ni wuod dala ndalo duto, to wuod wuon dala ema iluongo kamano ndalo duto. Kuom mano, ka wuowi emomiyo ubedo thuolo, to un ubedo thuolo chutho chutho. Ang'eyo ni un koth Ibrahim, to kata kamano udwaro nega nikech puonj na ok nyal donjonu. Gima adwa ni winji ni Yesu nowacho ne Joyaudi ni ka Joyaudi omako puonjne eka gin jopuonjre ne adieri, bende gibiro ng'eyo adieri kendo adieri nomi gibed thuolo. Jawinjo, wasik mana ka watimo maber, wawe bedo ka wasin gi jowetewa, wawe bedo ka ok wadwar nyithindwa, nikech ka watimo kamano Nyasaye medo gwedho jok ma ok wadwar go, kendo Nyasaye medo ting'o gi malo, to wamedo bedo gi wich kuot. Chakruok 37, nigi wach moro, be we achaka som ni matin. Chakruok 37 bende nitiere gi wach moro, jawinjo. Chakruok 37 Wes 13, Biblos ma Nyasaye wacho niya, Wes 13 mar chakruok 37, Biblos ma Nyasaye wacho niya, bang'e Israel nowacho ni Joseph niya, owete ni kwayo jamni Shekem, bi adwaro ori irgi. Joseph nodwoke ni, ayie dhi. Wuon mare nowacho ni niya, dhi ine ane kowete ni ngima kendo kwayo jamni maber mondo iduokna wach. Kamano nooro Joseph Shekem, mi Joseph nochako wuoth koa e holo mar Hebron kuma ne gidakie. Ng'at moro noromo gi Joseph kawuotho e thim mopenje niya, idwaro ang'o? Nodwoke ni, adwaro wetena, yie inyisa kama gikwaye. Ng'atno nowachone niya, giesea ka to awinjo ka giwacho ni gidhi Dothan. Omiyo Joseph noluwo wetene moyudogi Dothan. Ne ginene kobiro kapod en gi chien, mine giparo mondo ginege, kagiwacho e kindgi niya, ne uru jalek leko cha biro, wanege uru kendo wawite e bugoboro ka, to wadhi wawachi ni ondieko nege, mi wanene ane gima lekne ditimne. Robin nowinjo kagiwacho kamano, mi notemo reso Joseph e lwetgi. Nowacho negi niya, kik wanege, watere uru mano e bugo manie thim kane, to kik uhinye. Nowacho negi kamano nikech nodwaro kawe achien mondo duoke ni wuon mare. Jawinjo, kiwinjie kaka wete Joseph nopango mondo timne gik maricho, kiwinjie kaka wete Joseph nopango mondo nege, kiwinjie kaka wete Joseph nosin kode, to negi sin kode. Wuon Joseph nooro Joseph koting'o chiemo, ma kwasomo kodhi mbele ibuyudo ka sama negi chiemo to gineno ka johala kalo. Chiemo mane gichamo ne en chiemo mar Joseph owuon ema noting'o negi ka wuon gi ore ni mondo oterne nyithindo gi chiemo mondo ocham. To gisin kode nikech wuon gi ohere. Ang'o mumesin go wadu? Jawinjo, ang'o mumesin go wadu? Ang'o mumiyo kidwa nyathiu? Ang'o mi kaw kit owete Joseph? Ang'o mi kaw kit Esau manosin gi Jacobo? Ang'o mi itimo kama jahera? Ang'o mi isin go wadu? Ang'o mi chalo gi Esau manok dwaro nyathigi? Ang'o mi chalo gi owete Joseph makaw Joseph wito ka ok ing'eyo ni Joseph dhi bedo ng'at malich? Ne kaka ne gisin gi Joseph magiuse ne joka. Joseph nobedo ng'at malich, makoro kane kecho chakowuok e dalagi, Joseph emanoresogi. kane wasomo sigand Jacobo, waduka Esau nosin kode, mana nikech wuon mare nomiye gweth. To bang'e Nyasaye nogwedhe, kendo wasomo Biblos, kane wasomo chakruok 28 verse 10, to wayudo ka Nyasaye nogwedhe gadieri. Kendo bang' ka noseleko lek, to nowacho na adieri kama naninde ni en od Nyasaye. Nochako kanyo ni Bethel. Nowacho ni nyikwaye ne bed mang'eny ka sulwe, kendo gik moko duto mabeyo biro timore e ngimane. Ang'o momiyo isin go wadu? Ang'o momiyo ok idwar nyathiu? Ang'o momiyo itimori malich kama, jahera? Od wadu mwalo kanyo, e dhodi mwalo kanyo, ni ok inyal lowo nikech ok uwuo kode ibaro mana gi chien. Nyathiu tuo ot mwalo kanyo, jahera, ok inyal dhi nene nikech ularo lo. Ang'o milaro go wadu? Chio wadu tho, tuo negi mwalo kanyo, ok inyal dhi mondo inene. Nyithi wadu nigi chandruok koda chiedh nade, ni ok inyal dhi mondo ineni mwalo ot kanyo, ni ularo kode weche moko matindo. Ang'o milaro go wadu? Mane penjo na maduong' ni ang'o milaro guwadu? Wachak wasome sigand Rael kod Jacobo. Nyiego maki kod wadu nang'o? Wasome sigand Rael. Ma paro ni yudre chakruok 30 verse 1. Wang'iya ni chakruok 30 verse 1. Biblos ma Nyasaye wacho niya, kane Rael oneno ni ok onyuol ni Jacobo nyithindo, nyiego nomake gi nyamin mare. Ingine nitie moko ma positive. Nyiego nomake gi nyamin mare mowacho ni Jacobo niya, miya nyithindo, nono to abiro tho. Jacobo nokecho gi Rael mowacho ni niya, iparo ni an Nyasaye mosetami inyuol? Nodoko Jacobo niya, kao Bilha jatichna manyako ibed godo mondo nyuolna nyithindo e chonga, mano e yo madimiya bed gi nyithindo. Mino chiwo Bilha jatichme ni chore. Bang'e Bilha nomako ich monyuolo ni Jacobo wuowi. Eka Rahel nowacho ni ha, Nyasaye oseng'ado bucha maber nikech osewinjo kwayona, momiyo nyathi mawuowi. Omiyo nochake ni Dan, tiende ni ng'ado bura. Bila nomako ich kendo mino nyuolo ni Jacobo wuowi machielo. Rael nowacho niya, ne apiem matek gi nyamera mi aloyo. Omiyo nochako wuodeno ni Naftali. Naftali tiende ni piem. Haleluya, haleluya. Ang'o milaro gi nyameru? Ang'o milaro gi wadu? Apenji dani, ang'o milaro gi nyieki? Apenji mama, ang'o milaro gi nyameru? Apenji kwara, ang'o milaro gi wadu mwalo kanyo? Apenji kijana, ang'o milaro gi wadu dala kanyo? En wach mane matek matamo Nyasaye loyo? En wach mane? Wanyisie ni kitimo maber, titimo mana ni in iwuon. Kitimo marach, titimo mana ni in iwuon. Adwa na nyisi ni chieng' ma Ruoth Nyasaye biro ng'ado e bura ni ogendini chiegni, kendo timbewa maricho mag sigu nodogo mana e wiwa wawegi. To kiwona wundi, jawinjo, wasama ni kumaro Obadia, Obadia 1:15. Biblos ma Nyasaye wacho niya, Obadia 1:15, chieng' ma an Ruoth Nyasaye abiro ng'ado e bura ni ogendini chiegni, yaye jo Edom, gik ma usetimo ema notimnu, kendo timbeu maricho nodog mana e wiu wegi. Biblos wacho ni timbewa maricho nodog mana e wiu wegi. Omiyo kitimo maber, titimo ni in iwuon. Kiparo ni kori kilingo wadu, ni ok idwaro wadu, ni kori ber ni Nyasaye ndi, adu na nyisi jahera ni bed gi hera. Kristo dagi iyi. Kristo kosedake iyi, Roho mar Nyasaye in godo biro nyisi weche mabeyo mowinjo itim. Ang'o milaro kuwadu? Mama, ang'o milaro gi nyieki? Mama, ang'o milaro gi chuori? Kibedie jahera, kawe kit Kristo. To kopo ni disin gi nyathiu, donge dobed gi marach ni jachwech? To kopo ni dibed ni okiero nyathiu, donge dobed marach ni Nyasaye? Jawinjo, Nyasaye owacho ni en ye ler. En ye ler. Kristo owacho ni en ye ler. Kendo ji duto moluwe ni ye ler. Tadwa na penji, isiko kiwuotho kilando ni in ng'at Nyasaye. Opongi gi teko maro maler. In niseyudo warruok. Yesu ichuori. Yesu timoni madongo. We apenjie, ito biler? Ang'o me apenji ni biler? Nikech Biblos wacho ni ng'at mowacho ni ler to mon kod owadgi nie mudho. Kiwacho ni ler to mon kod owadu inie mudho, jahera. Yohana mokwongo 2:9. Ma Johana, Biblos ma Nyasaye niwacho niya, ng'at mawacho ni nie ler to mon gi wadgi pod nie mudho. Ng'at mohero wadgi osiko e ler, kendo onge gimoro kuome madimi ochwanyre. To ng'at mamon gi wadgi nie mudho kendo wuotho e mudho, ok ong'eyo kuma odhiye nikech mudho imo wang'e. Kiwinje wachni, jahera, kiwinje wachni, jawinjo, kiwinje wachni, owadwa, kiwinje wachni, dani, kiwinje wachni, kwara, ni kidwa wacho ni ler timon kod owadu inie mudho. Omiyo kidwa ni bed maler, nyiso owadu hera mondi sikie ler. To wek lando ni inie ler, wek lando ni Yesu chuori, wek lando ni Yesu bayo kodi, timon kod owadu. Biblos wacho ni ng'at mawacho ni nie ler to mon kod owadgi pod nie mudho. Akso asayi, jawinjo, yie mondi wuogi e mudho. To ere kaka iwuok e mudho? Mana kinyiso owadu hera. Johana mokwongo 3:13, winjie. 3:13 mar Johana mokwongo no, Biblos ma Nyasaye wacho niya, owetena, kik ubwogi ka uneno ka piny mon kodu. Wang'eyo ni wasiae tho mi wadonjo e ngima. Wang'eyo kamano nikech wahero wite. Jok nigi ratiro ni gisiae tho gidonjo e ngima nikech gihero wite. Indo koro kowadu ok idwar mwalo kanyo. Ok idwar owadu dala kanyo. Ok idwar owadu e anyundu kanyo. Wetena, kik ubwogi ka uneno ka piny mon kodu. Wang'eyo ni wasiae tho mi wadonjo e ngima. Wang'eyo kamano nikech wahero wete. Ng'at ma ok ohero wadgi to siko e tho. Ng'at ma mon gi wadgi en janek, to ung'eyo ni janek onge gi ngima manyaka chieng' kuome. Jawinjo, kiwinje bugni, ma buk ma Johana mokwongo 3:13, owachono maber ni owete, kik ubwogi ka uneno ka piny mon kodu. Wang'eyo ni wasiae tho mi wadonjo e ngima. Wang'eyo kamano nang'o? Nikech wahero wete. Ng'at ma ok ohero wadgi to siko e tho. Ng'at ma mon gi wadgi en janek, to ung'eyo ni janek onge gi ngima manyaka chieng' kuome. Koro waseng'eyo ni hera en ang'o, nikech Kristo nochiwo ngimane nikech wan. Kuom mano, wan bende onego wachiw ngimawa nikech owetewa. Ka ng'at man gi mwandu oneno wadgi moro ka onge gi mwandu, kata ka onge gi konyruok, to tamore konye, koro ere kaka hera mar Nyasaye nyalo siko e chunye? Nyithinda, kik waher ji mana gi dhok kende, to nyaka waher ji gi tim kendo gi adiera. Adwanda nyisi ni ng'ama ok ohero wadgi en janek, to janek onge gi ngima mosiko manyaka chieng'. Omiyo kumora mora ma intie, bed king'eyo ni ka ok ihero wadu to in janek. To Biblos wacho ni janek onge kod ngima mosiko manyaka chieng'. Janek onge gi ngima mosiko manyaka chieng'. Omiyo yiena kumora mora ma intie jawinjo. Asom ni Joana 14 verse 6. Joana 14 verse 6. Wacho ni Yesu nodwoke ni an e yo kendo an e adiera. Bende an e ngima. Onge ng'ama dhi ka wuoro ma ok okadho kuoma. Ka ung'eya to wuora bende ubiro ng'eyo. Chakre kawuono ung'eye kendo usenene. Eka Filipo nowacho ni Ruoth, nyiswa wuoro to mano biro romowa. Yesu nodwoke niya, Filipo, asebedo kodu ndalo mang'eny to kara in pok ing'eya. Ng'at mosenena to oseneno wuoro. Kuom mano ere kaka iwacho ni mondo anyisu wuoro. Luongi uyie ni an e wi wuora kendo wuora ni e iya. Gik ma wachonu ok awach mana gi teko na wuon, to wuora modak e iya ema tiyo tijene. Jawinjo, adwa nanyisi niya, sike adiera to adiera biro seti thuolo. Bedie jahera, ang'o momisin go wadu? Kisiko kuom Kristo, Kristo biro siko kuomi. Bibula sowacho ni ok an ema ngima, to Kristo ema ngima e iya. Ok ibedie ni Kristo ngima e iyi mondo ing'eye ber mar hero wete. Owach ni ka ok wahero wete to wan jonek. To janek bedo ngima, ok bed gi ngima mosiko manyaka chieng'. To ngima mosiko manyaka chieng'ni ema wasiko ka wayuago pile mondo chieng' moro wayudie ngima mosiko manyaka chieng', ngima ma ok rum. Kristo wacho ni ok asebi ni jakuo biro mana ni mondo neki kendo mondo kwel. An to asebiro mana ni mondo akel ngima kendo bin ngima moromo chuth, ngima mosiko manyaka chieng'. Kinde duto ji gombo ni mondo gibed gi ngima mosiko manyaka chieng'. To Biblos wacho maler jawinjo ni ka ok ihero wete, kisin kod wete, to in janek. To janek onge gi ngima mosiko manyaka chieng'. Adwa natieki kapenji niya, ang'o milaro go wadu? Mama, ang'o milaro gi nyieki? Owadwa, ang'o milaro go wadu mwalo kanyo? Mami ukaloru ni ukuwo. Wasiku rera mar Nyasaye. Jaduong, ang'o milaro go wadu? Mularo kinde ka kinde, mugotho ka juoke, ugotho ka nyisecheu, mondi nego wadu, inege nyithindo wadu, mondo konyi gang'o. Ng'at moko ero wete en janek. Ere kaka diwach ni hero Nyasaye mapok ineno, to wadu mudak e dala kanyo kinyal hero? Ere kaka diwach ni hero Nyasaye mapok ineno, jahera, to wadu maun mudak e dala kanyo kinyal hero? Ang'o milaro go wadu? Mama, ang'o milaro gi nyieki? Mama, ang'o milaro gi nyaminu? Kwara, ang'o milaro? Hera ma Nyasaye dak bid kuomi, mondo ka wach Nyasaye osedonjo kuomi, ting'eye the value of love. Adwa nanyisi jawinjo, kendo adwa nasemi, kik wakaw kit Esau, kik wakaw kit owete gi Joseph mane ok dware. Kik wadonje sigand Cain kod Habil, mane ng'ato achiel okaw ngima nyawadgi nikech gik moko manono maonge tiende. To wakaw ngima mar Kristo mondo osik kodwa, nikech ka Kristo osiko kodwa kendo bedo kodwa, to wabiro timo maber kinde duto. Chunya gombo ni mondo waduto wacham ngima. Chunya gombo ni mondo waduto watim mana maber. Mondo ka Nyasaye chieng' moro biro gi pokne e giko, to waduto wayud pok makare. Kendo wabed kod ngima mosiko manyaka chieng', to mana ka wahero wete e nying Ruoth Yesu. Kok kamano jawinjo, amor mang'eny Nyasaye osetelonwa ma wachopo ka. Adwa namiyi nembni mag studio achiel kachiel mondo igonwa simu ka nitiere wach madwa goye mbaka, wagoye mbaka. Ka nitiere poch midwa timo, itim jawinjo. Ka nitie penjo midwa penjo, ipenji jawinjo. Mondo ka ber to weche gi duto oikwa ni duog Kristo mokayo machiegni. Kristo koduogo to yudhe ka wachal kode kendo wasekao kite kinde duto. Hello?
Mani wuoro gi Joseph Piyo ka Magongo.
Machiegni.
Kendo agwelo da kuom weche mag puonjo.
Erokamano wadwa.
Wasika sika gi hera.
Wasika sika gi hera nikech kuwa herore.
Nanyi ema ber.
Nyasaye bedo mamor kinde duto.
Ama gongo SD chat.
Erokamano wadwa.
Kendo kieno program ya jaluwe na ingesa kana ingesa kama.
Erokamano.
Nikech wagwedhore.
Gwedhruok ber moloyo.
Erokamano.
Erokamano busna jogo duto.
Warwak ni jo kanisa wa mama gongo.
Machigni.
Erokamano mano benga jajame pesaba.
Erokamano wadwa. Erokamano, nimini mag studio nya dichela nyalo nuweo nigede mag Radio Milambo. En nona birio, beach a beach, mwena chel. Auchel, auchel, abura auchel nona beach. Kata nona birio, achela rio, achela, 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 angwen, a beach, a beach. Hello?
Hello?
Yes?
Opak
wo? Opak jawar.
Iwe kujaduwa mjo so diambo kara buwe polotechnik kwa worka.
Machig ni jaduang, jaduang.
Gwito ramo kala.
Iro kamano jaduang.
Chendo ni kawune kawini.
Mae tulo mari mokuongo maru winjo chendo ni.
Mae tulo mokuongo to kenda yudo puon. Kendo odonjo na mange. Kenda gwito ramo.
Amor jaduang.
Koro gima temo chanda. Gweth mar Jacobo. Pie sawo. Keche ka asesomo muma to aneno ni Jacobo nokawo gweth mar Esau.
Yes.
To nokawe kousu kowuok kuom miyo. To Jacobo nogwe nane nogwedhe Jacobo nogwedh nane ogwedhe wuongi nogwedhe koparo ni en Esau.
Koparo ni en Esau. Mane kaka en?
To koro gwedhi ni mane okawe tok chikni en gweth ma Nyasaye norwako ni en gweth madier.
Gima adwa nanyisi jaduong' kapok ing'ado simu. Gik moko timore mana kuom dwaro mar Nyasaye. Emomiyo mondo nolokre kama ne en dwaro mar Nyasaye nikech kwa somo kata kwa dhi mbele chakruok 28 verse 10. Wayudo ka bang' Jacobo koseringo kendo yudo thuolo mar nindo kamoro. To Nyasaye chako gwedhe kanyo.
Nyasaye chako gwedhe kanyo.
Nyasaye chako gwedhe chakruok 28 verse 10. Kendo kidi cha manoteno gowicha kanyo nochako ni Bethel mana kane duond Nyasaye mane wuoyo kode. Tiende ni mondo ne gino lokro ne en chenro mar jachwech.
En chenro mar jachwech ema noloko gini.
Nok en chenro mar dhano.
Nok en chenro mar miyo.
Nok en chenro mar miyo, ne en chenro mar jachwech. Emomiyo Nyasaye dhi mbele ka gwedhe e chakruok 28 verse 10.
Kamano.
Kamano jaduong.
Omeyo ilera kanyo kendo awinje maler.
Erokamano wadwa.
Erokamano. Yes. Kendo chenro ni ok bi baya koro.
Machiegni tich abich ka tich abich odhiambo kama.
Erokamano jatich.
Erokamano. Erokamano jawinjo. Aneno ka thuolo mar Omar bede studio serumo. An gi sima chiel kende to apano ruma ruma. Hello?
To Irian.
Are you mo ber?
Inye kami go ebone.
O kanyal fwenyo baba.
Mana kani ya duwe gudi masai. Udu gudi maju.
O udu gudi maju machigni e chendro ni.
O gudi masai ka wayuso mo ber kote mana no kada chwe.
Yes.
Kendo kanda gudu ramangen kendo maka chendro na tuwe dikitabit katitabi.
Hey.
Kedo kabuni lero na isisori mari sawa ni Jacobo.
Iro kamano wadwa.
Moiro necha kuruwa kwesta rio gaburo donge.
Kanyo baba.
Kuruwa sana da ilo mana muma mwos koro. Okaruwa kejo sabato na maza kikikine sabato maler makini kwa kini wadye sabato tokula arwaki.
Ruwa keda kika chel kende baba.
Okaruwa mwel da jakuwa togutu kasa gegi ekiliye chai. Chachel kito kristo tema kibusa gegi district 10. Sabato maler, gineri ki sabato maler makawono ni kwa rako sabato.
Erokamano, erokamano baba.
Inde nyasati kwe ubedkori.
Inbedo gwedi.
koro kata ni teto kwaya moro kanyo.
Hmm.
Iket na la buwer kogelo mawero choke motuo kuru.
Idi yudo.
Ah,
erokamano. Erokamano. Kwa kamano jawinjo to thulo mar studio serumo, kendo jinda mondo kao thulo ni mundo walem. Erokamano nyasai marinyalo, hera maribe, risebedo kwa doka nwa chako nika koro watieko. Wakao jawinjo wakite lueti, wakao redu milambu bende wakite lueti nyasai mangima. Erokuwan mano kuminyiswani ni nyasai, kendo nyiswani ni wan nyithindi. Adiri wan nyithindi, gimome ya opinyi poko ngewa eni pinyi kiai, to ching maene pinyi ngei, pinyine ne duong mawantire godo nyasaye mangima. Ero kamano kumurie badikura chuchiki gwedho waduto. Wadonjo e sabato maru nyasaye. Ye mondi donj kodwa. Hera maru wete si kodwa kinde duto. Inbende hera maru si kodwa. Kuom donj kum jawinjo kaja winjo mose bedo kosin kodwa wadgi. Mondi nyise ni ngat mosin kwa wadgi eni janek. Janek onge ngima musiko kwa nyaka chien. Into sebiro ni mondi mbe wangima. Ero kamano kum bedo kodwa. Ero kamano kum tiko kodwa. Nyasaye mangima. Duto odog ni polo malo nikech ma Isaya wa e nying Yesu Kristo moja Nazareth. Amen.
Roka mano Simba. Ramo nyakwari Jesu.
Yo no.